З вами Радіо Свобода, для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На протягу години у нас колекція Свободи, вибраної передачі одного тижня. Сёння у калекцыі «Свабоды» беларуская замежжа, аповед пра новыя ініцыятывы спецыяліста ў галіне наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання Юрія Бандажэўскага. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Размова пра ратушы як сімвалы свабоды. У падарожжах свабоды аповед Татьяны Сапач пра глыбокае. Аўтарка пабывала там у часе правядзення фестывалю хрысціянскіх фільмаў. А пачынае нашу калекцыю перадача «Госць на свабодзе». На мінулым тыдні, 9 ліпеня, на сайце «Свабода.орг» на пытанні наведнікаў адказваў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Вінцук Вячорка нарадзіўся ў 1961 годзе. У 83-м скончыў філалагічны факультэт БДУ. У 86-м аспірантуру пры Інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук. З 86-га выкладаў у Менскім педагагічным інстытуце. З 90-га працаваў выкладчыкам у Беларускім гуманітарным ліцэі. З 99-го до 2007-го Вінцук Вячорка был старшынём БНФ адраджэння и партии БНФ. Один з аўтараў збору правілаў беларускі класічны правапіс, аўтар кнігі «Пра герб і сцяг», разам з Пётрам Садоўскім укладальнік «Чытанкі для дзіцячага саду». Далей у нас запіс адказаў Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў сайту. Пытанні госцю онлайн-канферэнцыі зачытвае Сергій Навумчык.
Спадар Вінцук, ці можаце вы ясна і коротка патлумачыць, чаму Лукашэнка стаў прэзідэнтам Беларусі, чаму ён займае гэтую пасаду да сённяшняга дня?
Стаў, аб'ектыўна стаў, бо пра савецкаму папулізму ў той момант не было працівагі у выглядзе масавых нацыянальна-незалежніцкіх настрояў. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Чым бы вы патлумачылі выказванне Лукашэнкі ў бок БНФ у кантэксце выбуху? Ён выразна зрабіў, хай сябе і нягеглы, камплімент БНФу на фоне рэзкай ацэнкі камуністаў-калякінцаў.
То ж сапраўды камплімент нягеглы. Нават БНФ, это так гучала, як бы мы вядомыя пачвары, ад якіх натуральныя словы спачування пачуць і дзіўна. Пэўна, яму трэба было выбудаваць нейкія эмацыйныя аргументы, але ж ягоныя слухачы не здзівіліся б, каб ён прыпісаў нам нейкія зверскія выказванні. І адначасова з гэтым так званым камплімэнтам ягоныя памагатыя выганяюць з працы нашых фронтаўцаў Алеся Меха з Кобрыні, Лявона Аўтухова з гарадка, цкуюць суткамі, выгнаннем з універсітэтаў і прызывамі ў войска фронтаўскую моладзь. Цяпер вось ладзяць ператрусы і допыты фронтаўцаў у сувязі з выбухам. Это Батуяў, это Панізоўцаў. Толькі што вось мне Кастусёў патэлефанаваў, што Дмітра Салаўёва ўжо, так сказаць, павялі ў КГБ, а шукаюць Кастусёва, што яны, маўляў, рабілі з 3 на 4. Без ілюзіяў. Што ж да нашае заявы пасля выбуху, яе матыў просты. Беларускі народны фронт мае надзейны крытэр ацэнкі любой падзеі ці з'явы. Гэта адпаведнасць беларускім нацыянальна-дзяржаўным інтарэсам. Так, выбух 4 липеня шкодит этим интересам. И не на корысть нашим национальным интересам дальнейшее знаходжение Александра Лукашенко при владе.
Це згодне вы с аналитиками, которые бачать у отставцы Шеймана умацывание команды млада лукашенковцев. И це не подается вам, что коли у Шеймана еще были некие национальные сентименты, усе ж несколько годов провел побач с Позняком у овальной зале, дык новое сдадуть нас России на раз-два-три.
Есть фото со славутой присяги на верность Белоруссии 8 вересня 92 года. Там на первом плане мы с Таткевичем усмехаемся, а сзаду у тенью Шейман, что правда без усмешки. Але я не веру в сантименты у этих людей. В принципе, любая клика имкнется до самодостатковой улады, и тому формально мае незалежницкий потенциал развития. Однако в выпадку Беларуси такая, здавалася б, натуральная эволюция клики надзейна прадухіляецца шчыльнымі эканамічнымі, ментальнымі, біяграфічнымі, хлеште агентурнымі повязямі уладных груповак з тымі ці іншымі расейскімі коламі. Ну і мушу таксама дадаць, што калі б сапраўды адстаўкі былі вынікам незадаволенасці, што не прадухілены выбух, тады павінны былі бы паляцець галовы, ну, у юрыдычным, палітычным сэнсе, вядома, усіх кіраўнікоў так званых сілавых ведамстваў. Гэтага не адбылося, ну, значыць, перад намі сапраўды вайна груповак у рамках клікі.
Спадар Вінцук, у чым вы бачыце ролю партыі БНФ у сённяшняй палітычнай сітуацыі? Не сакрэт, што бліжэйшыя парламенцкія выбары наўрад ці прывядуць да значных зменаў. Значыць, трэба ўжо вызначацца з пазіцыі на будучую прэзідэнцкую кампанію. Ці існуе ў партыі стратэгія на час пасля парламенцкіх выбараў? Ці будзе вылучацца партыйны прэтэндэнт на прэзідэнцкія выбары?
Сапраўды, сур'ёзная палітычная кампанія і шанец на змены відавочна наступіць ўжо ў выніку пасля гэтай так званай парламенцкай кампаніі. І ўсе ведаюць, што партыя БНФ здольная быць гадавальнікам, ад слова гадаваць, трамплінам для беспартыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Мы у свой час прапаноўвалі ўдзел у кампаніі, а потым вылучалі ў першым годзе на ролю адзінага кандыдата Сямёна Домаша, у пятым-шостым годзе Александра Мілінкевіча. Досвед ад супрацы з імі падчас кампаніі в асноўным станоўчы, але ж не бракавала і адмоўнага. Галоўная праблема нетрываласць любых, і тут неважна пісьмовых ці вусных, пагадненняў з беспартыйнымі прэтэндэнтамі. Яны аб'ектыўна імкнуліся, аб'ектыўна скарыстаць патэнцыял БНФ, пры гэтым наколькі мага не беручы на сябе сустрэчных абавязкаў. Таму натуральна, што і на снежаньскім з'ездзе, і на лютаўскім сойме партыі БНФ было вырашана, што мы надалей будзем вылучаць да прэзідэнцкіх выбараў свайго фронтаўскага кандыдата, дакладней прэтэндэнтаў кандыдаты. Зыходзячы з таго, што будзе вылучэнне адзінага кандыдата дэмакратычных сілаў, і ў гэтай працэдуры наш прэтэндэнт павінен мець рэальныя шанцы перамагчы. Думаю, што гэта будзе не свежа прыняты ў шэрагі фронту чалавек, а той, хто мае глыбокія фронтаўскія карані і прызнаецца фронтаўцамі як свой, за якога варта стаяць. Пры гэтым мы зацікаўленыя ўнутры партыі ў вялікім конкурсе.
На ваш погляд, каму выгодны гэты выбух, пытаецца Вінцука вячоркі Юрас Жодзіна.
Толькі не беларускаму народу і не дэмакратычным сілам. Бо такія рэчы адкідаюць назад працэс станаўлення сучаснае адказнае нацыі. Паралізуюць пачуццё свабоды. І, на жаль, улада пайшла, ўсё ж такі пайшла слізкім шляхам выкарыстання выбуху для ўзмацнення палітычнага пераследу.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць, пэўна, нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але ў супрацы з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына» мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі. І другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашай праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое ваше самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялікі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе вякі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыяў, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
Спадар Вячорка, што цяпер адбываецца з вашым сынам Франакам і калі ведаеце з іншымі маладымі апазіцыянерамі, якіх забіраюць у войска? Што вядома пра пазіцыю ваенкаматаў? Ёсць нейкі загад усіх браць перад выбарамі?
Па-першае, ёсць спіс, у які ўваходзяць дзясяткі маладых людзей па ўсёй Беларусі. І ёсць загад, які выконвае вся гэтая, весь гэты адміністрацыйны механізм. А сцэнар вельмі просты. Садзяць на суткі, выкідаюць з універсітэту, забіраюць у войска. Ну, па дарозе яшчэ могуць зрабіць невыязным, як гэта здарылася з некаторымі маладымі людзьмі, у тым ліку і з маім сынам. Дарэчы, пабор у войска прадоўжаны да канца лета, бо не паспелі, пэўна, ўсіх, каго трэба пабраць. Пашмат разоў пераправяраюць здароўе. Так, старшыня моладзі БНФ Алесь Каліта праходзіў праверку медычную аж тройчы. У яго, на жаль, сардэчныя праблемы. А трэцяя праверка нарэшце сказала, што сэрца ў яго для войска здаровае, і ён чакае пабору. Пабачым, што будзе з Франакам, якому пасля вочныя траўмы зрабілі былі аперацыю на сятчатцы. Такая аперацыя аўтаматычна вядзе да адтэрміноўкі, але намеснік ваенкама савецкага раёну ўжо выказаў сумнеў, ці яму сапраўды тую аперацыю рабілі. Вось так. Суд за аднаўленне ва ўніверсітэце Франак прайграў, бо знаходжанне ў вязніцы, аказваецца, не павінна было перашкодзіць яму прыйсці на іспыт. Ну і культуру беларускай мовы ён, які яшчэ ў ліцэйскія гады публікаваў артыкулы ў родным слове, на агул, калі верыць журфаку, ведае на двойку.
Прагучалі адказы намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі на пытанні наведнікаў нашага сайту. Тэксты онлайн-канферэнцыяў з Вінцуком Вячоркам і іншымі гасцямі вы можаце ў любы час знайсці на нашым сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши вонгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
На телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаеце калекцыю «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. На чарзе «Падарожжа свабоды». Таццяна Сапач пабывала ў глыбокім.
Не толькі таго свету, што ў акне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары. І я ўжо другі год запар адказваю «Глыбокая магніфікат». Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў – каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Головні критерії – це мистецькі якості і професіоналізм. Сюрети фестивалю 4 години. Узрост дитячий, але тільки узрост. Усе остатнє, як у дорослих. І жури, і запрошені знакомітості, і тусовки, і кулюари, і культурна програма. Нема хіба ж то червоного кіліма і дефіле зорок. Зрешти, на церемонії закриття вечорові сукні вельми-вельми вітаються. Йосу Магніфіката і свій девіз.
«Утунтум сінт, каб усе були одно». Це девіз на угол християн і девіз католиків. Каб усе були конфесії одні – протестанти, православні і католики.
Відомий білоруський документаліст Юрій Гарульов з'являється заснувальником Магніфікату. І він же директор фестивалю.
Я думаю, що ось ці принципи екумінізму, він тут у житті, як ніде у інших місцях.
Юрій Михайлович, за що ви полюбили глибоке?
Глибоке – це ж маленький кавалочок прихожості Білорусі. Починає Дивісі і закінчує Мосором. І коли був першиню, я побачив цей Мосор, ну, я зрозумів одразу, що це тут повинен состоятися фестиваль. І зараз глибочник – це просто родний такий край.
І так званий білоруський Версаль у Мосері, і центр Європи на озері Шо у Івісі – усе це обов'язкові складники програми Магніфікату, закликане зробити на гостей незабивне ураження.
Дивно, що у неї такої далекої, глибокої, справді, провінції. І нечто є таке на звичай, пригоже місце, така догледженість, така пекність – це костіл у Мосері, і те, що вокруг якої така екзотика, як страуси.
Режисерка і сценаристка Ольга Дашук у пошуках матеріалу шмат їздить по Білорусі, але тут глибоким у першиню.
І люди сподобалися, наприклад, екскурсоводи музеї, які видатно говорять по-білоруську.
Однак не Мосери, не Івіс, при усій повазі, ось на кінофестивалі першою справою. Кіно, кіно і ще раз кіно. Стужки з Латвії, Літви, Грузії, з Канади, Америки, Італії, Росії, України.
Фестиваль демонструє нам дивну таку обставину, яку нельзя абсолютно тлумачити чисто практично, прагматично, логічно. Коли стужки створені в різних країнах світу, зняти одну тенденцію і закринати одну і ту ж тему. Це абсолютно дивно.
Кінознавця Галіна Шур працює у складі жури фестивалю у четвертий год.
Ось це зараз цікавить мастака, дослідування особи, от у незвичайних якби, таких обставинах і у відносинах одного чоловіка до другого. Любов до Бога, до себе і до другого чоловіка.
Некілька слов про білоруське документальне кіно, яке сьогодні було представлено як ніколи могутно. Вальс Віктора Аслюка, прав'язкового доктора, який щодня ці спека на двориці Слота об'їжджає на ровери самі віддалені, самі закинуті оселіби, а дві двоє старих і хворих людей, юний лікар для їх і сповідник, і опушній сподів. А отец Сергія роботи Станіслава Гайдука, кінопортрет православного святара Сергія Гордуна, який перекладає на білоруську мову святое писання. Нарешті фільми Міхася Ждановського «У во всі дні» про сціплого, мало кому відомого чоловіка, який котрий год боронить куропати. От непогоди, от вандалів і сатаністів, от абиякових мінаків, вертає крижі на раніше місце, подновляє, ставить своє нове. Сам, один. У во всі дні. Бадай, от самого початку було ясно, що сьогодні головний приз Магніфікату застанеться у Білорусі. Спрачалися тільки, хто стане його владельником. Однак інтрига заховувалася до самого закриття фестивалю.
На хвилях Радіо Свобода Тетяна Сапач розказує про своє ураження від глибокого у часі проведення там фестивалю християнських фільмів.
Кіно, передусім кіно. Асабістага часу у гасцей і удзельнікаў зусім вобмаль. А хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе. Яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І наша згушчонка, якую я дрынікалі ў вашым Савіцкім Саюзі, з гэтым лагахтык глыбоцкі, маўшна-кансервы завод, гэта таксама наша. Гэта адна смедная.
Спадарыня Рэгіна Марцынкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна пачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем. Разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе.
Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца.
У такім салідным горадзе глыбока павінен быць фестываль.
Салідным?
А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, я тут вырасла, я тут сталела і старела, і ўсё тут.
У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новае моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочным кансервным камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыя займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспыт жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі.
Дзеля чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Адраджэнне культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім завучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта брат. А пасля ты Владзіміра Караткевіча, класы пацархантам, я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашага Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, та школа, напэўна засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне шыркарчы вельмі падабаецца, калі ходзіш па вулачках, і калі вельмі моцны мароз, і ўсё гэта пакрыта льдом і снегам, і такі вельмі прыемны пах дыму спускаецца на вуліцу, часамі нават гэта такое адчуванне, што гэта туман просто. Ну, для мяне гэта рамонтка. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены, можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоны, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны.
Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы?
Я не ведаю, я проста сама вандроўнік, мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучаться імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусьфільм», автор сценарію, режисер Михайло Ждановський.
Приз жюри за найліпшу режисуру достається вальсу Віктора Аслюка. Айтець Сергій отримлює спеціальну знагороду Віцебського облвиконкому. Найліпшій християнської телепрограми обвіщається Білоруська телевізійна служба добрих новин. Що ж, живе білоруське документальне кіно. Год пролетить хутко, знов надійде час ладаваць валізу. Я скажу, кінофестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
Подорожжа свободы Татьяна Сапач побывала у глыбокім. Вы слухаеце калекцыю свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз нашу колекцію протягує передача «Білоруське заміжжя». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне наступстваў радыяцыі прафесара Юрія Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Бандажэўскі вось перадачу, якую вядзе Таццяна Поклад.
Синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС, Цэнтр праблемаў экалогіі радыяцыйнай бяспекі чалавека, прадстаўнічая канферэнцыя па Чарнобылі. Усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свеце беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Мая пазіцыя не научнае наблюдзенне, дзе будзе возможна, я буду памагаць. Прямо, косвенна, як ужо ў мяне будзе. Трэба рабіць. Треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я уживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медичных наступстваў радиационного выпраменивания, автор 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 монографіяў. На радзіме у Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001 осуджены на 8 годов позбавления воли. У тым же 2001 Бандажэўскі был признаны вязнем сумлення международной амністыяй и стал уладальником европейского пашпарту свободы под номером 25. Падчас судовага працэсу над Бандажэўскім праваабаронцы зафіксавалі 8 парушэнняў беларускага заканадаўства. Праваабаронцы і навукоўцы свету перакананыя, што Бандажэўскага асудзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Поводле заяви Міжнародного соціально-екологічного союзу з протестом супраць присуду Бандажевського, причина переслєду, який обринувся на докторів в учених радіологів, у тим, що їх дослідування об'єктивно доказують свідоме заніження дозу радіації, які отримують зараз жихари Білорусі і особливо діти. Такі білоруські науковці, які справді не відступилися від своїх висновів, єсть. Але їх залишилося не шмат, бо більшиня потерпіли від репресій уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста, вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они, да, они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись сделать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юрий Бандажевський провів зняволенні більше за 6 годов і там протягнув наукову працю. Шмат говориться про те, що науковці частяком вельми далекі від громадства, його потребів і проблемів. Але коли дослідчик наближається до практичної сфери, улади і то ж саме громадство, для кого він працює, полухаються.
Ну да, когда науковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретные решения проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
Вы слушаете передачу «Белорусское замежжа». У ее размова про новые инициативы специалиста в галине наступствов радиационного выпроменивания профессора Юрия Бандажевского. Передачу ведет Татьяна Поклад.
У самой Беларуси науковая школа по доследованию медичных наступствов радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме. Я вижу, что уже никто в этом направлении не работает. А люди, которые еще кое-что когда-то делали, они иногда выступают с небольшими сообщениями. И я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А ті, хто засталися, змінили накірунок праці, каже професор. Після визволення Бандажевський мав плани організувати свою дослідчу лабораторію у Білорусі, але працювати на радзімі влади йому не дозволили. Тепер за мяжой, спочатку в Західній Європі, після у Литві, Юрій Бандажевський робить і буде робити тое, що магчыма, каб протягувати розпочатое на радзімі. І ці з'явилися вже нові вучні у професора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у меня тут сёння появилась масса вучнев, появилась и пристойные условия, я сядзеў бы, даваў рекомендации. Гэта тяжкі путь. Борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я шукаю подтримки, не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, которые я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, которые мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то сбудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкоджают это робить, перешкоджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкоджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевський нагадав, у ліку іншого, про резку реакцію офіційної Білорусі на сьогоднішню красавіцьку брюссельську конференцію. Калі, як означає професор, упершиню у своїй декларації Європарламент виказав некілька конкретних позицій, і, у приватності, одну з створення у Литві Міжнародного центру проблем екології і радіаційної безпеки чоловіка. Найперш, поводле слова професора, для оборони того, що ще можна обороніти в умовах узмоцненого радіаційного уздіяння в регіоні, яке існує тут починаючи від 60-х годів минулого століття. Гда каже професор Юрий Бандажевський.
Сьогодні існує контакт, вельми важний, вельми моцний контакт учених в Європі. Удалося організувати цей контакт. І він дає надію, що ми щось збудуємо у плані підтримки білорусів, білоруської нації, бо це вельми важно. Самая важная вещь – это продолжение работы. До конца идти до конца и продолжать то дело, которому ты служишь, ради которого ты живешь, и что ты можешь сделать. Потому что если ты берешься не за свою работу, если ты делаешь не свое дело, если ты служишь каким-то определенным неизменным интересам, так что получается? Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям. Но посмотрим. Я не могу сейчас быть уверенным полностью в том, что все принципы того, что мы наметили, будут реализованы. Поживем, увидим.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорил в открытом эфире. Яны плачуть, коли хоронить своих детей, но они боятся улады. Выходит, что улада страшнее до их гибель или болезни своих близких. Это странно, это ментальность. Вот это ментальность. Бос иснуе даже у живёл. Защищать своих детей до смерти. А тут мы боимся, я говорю, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что иснуе не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного. И поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что а мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений, Это профсоюз их защиты, защиты их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ліквідаторів аварії Чорнобильської АЕС. І ще одна ініціатива, над якою працює тепер Юрій Бандажевський – представнича міжнародна конференція «Наукові і гуманітарні ініціативи підтримки ліквідаторів і ахвяров Чорнобильської катастрофи». Гетай восінню у Вільні.
Я надіюсь бачити вчених із Білорусі. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации и деспосылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусская замежжа» на хвалях свободы рыхтуе Татьяна Поклад. Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода». У эфиры коллекция «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. На завершение сегодняшней коллекции «Свободы» белорусская «Атлантида» без барьеров. Тема выпуску «Ратуши як символи свободы». При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
У 1851 годзе было принято рашэнне пра знос ратушы, але только у 1857 годзе Менская городская дума выдаткавала грошы на покупку снарядов для разборки ратушного здания. Увесь гэты час былая резиденция городского магистрату была пустой. Формальной подставой для взносу послужило то, что ратуша, занимая собой часть главной площади, стесняет ее и закрывает вид соборной церкви и вновь строящихся присутственных мест. Однако, поводле вспоминал видовочцев, будинок ратуши был знищен из причины того, что оно своим существованием напоминало жителям об обычаях минувшего времени, о магдебургском праве. На рашэнні пра знос ратушы стаіць уласнаручная рэзалюцыя Мікалая I з кнігі Уладзіміра Дзянісава «Площадь свабоды в Мінскі».
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
І ў Мінскай студыі «Без бар'ераў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Спадар Трусаў, Менская ратуша стаяла некалькі стагоддзяў, у ёй віравала жыццё, і раптам яе бураць. Чым жа яна так не дагадзіла расійскім уладам?
Расійскія ўлады, як толькі прыйшлі на Беларусь, адразу пачалі змагацца з праявамі вальнадумства. А галоўнай прыкметай вальнадумства была ратуша, месца, дзе збіралася вольная гарадская ўлада, магістрат. І таму яны стараліся альбо капітальна перабудаваць гэтыя будынкі, альбо просто знішчыць.
Але, прабачце, ратуша – гэта адміністрацыйны будынак. Там улада. Вольнадумства ва ўладзе?
Так, асабліва, калі гэта ўлада гарадская, асабліва, калі яе выбіралі ўсе гаражане, абсалютнай жа манархіі. все назначается сверху. И тому за место ратуш будавалися новые будинки, так званые присутственные места.
Мы почали с Менской ратуши. Насколько это типовая ситуация по всей территории Беларуси?
Как только долучили Беларусь до России, отповедно, в ратушах уже никакого магистрата не было, и там были самые разные установы, от театра до пожарной команды. И, конечно, россияцы старались, как могла, больше сказить их внешний выгляд. Например, не Свистской ратуши, а забрали вежу. Могилевскую так само капитально перебудовали, а многие просто зносили.
Ратуша некая уникальная для Беларуси з'ява.
Типовая з'ява для белорусского города и местечка в 16-17 стагодзе. Бо Магдебургское право отримали не только державные города, а, например, приватно-власницкие, радивиловские города. Шмат такие местечки. Крева, например, мела ратуша, якая стояла в центре Кревского замка. И тому, коли россияцы пришли, они почали огнем и мечом выкоренять вольнодумство.
Олег, это все ж и прикмета европейской городской супольности. Супольности, где жили вольные люди. Коли Беларусь долучилась вось до этой традиции?
Довольно рано. Само Магдебургское право возникает в Немеччине в 12-м стагодзе. Городское повета робит человека вольным. Достатково было селянину, немцу, утечь у город, пожить там тайно год и день, и он вольный. Его уже нельга было отдать феодалу. И уже в 14-м стагодзе, у часы Ягайлы и Вітаўта, першим магдебургским городом становится Вільня, а с 1390 года Берасте. И пошло-поехало, и особливо у часы Баторыя, амаль кожный город отримал самокирование в выгляде магистрата и рату.
А чому менавіта ратушу будавалі?
Яна показывала новое городское место, новый центр. Як только будавалася ратуша, вакол гандлёвая площа, вакол костёлы церквы і центр города замка феодальна з дзяцінца переносіся до ратушки.
І як же выглядалі беларускія ратушы? Копіявалі заходнія?
Копіявалі только на початку. И главная прикмета любой ратуши европейской – это вельми высокая вежа. Бо вежа выконывала несколько функций. Одна функция – пожарная вежа, другая функция – войсковая, коли ворог подыходил до города, так само били в звон. Как только Магдебургское право города отримливало, горожане тут же начинали будовать дравляную спочатку ратушу. А потом, коли богатели, отповедно, уже переробляли с цеглы.
И сколько их могло быть вогуле у межах сучасной территории
Беларуси? У межах сучасной больше сотни. Во всех буйных городах, маленьких и навод местечках.
А якая из них была самая великая, самая пригожая, самая экстравагантная, может, поводле архитектуры?
К 17-му стагодзю можно назвать некольки. С приватно-власницких городов это Несвіжская ратуша, збудаваная с дозволу Радзівілаў Несвіжы в конце 16-го стагодзя. У великих городах треба назвать Віленскую ратушу. И на и зараз есть у центра Вільні стоїть, перебудованная в стиле класицизм. Это Витебская ратуша уникальная. Ну и одна из самых богатых Могилевская. И она имела вежу 38 метров.
И які лёс гэтай ратуши?
Гэту ратушу уже знесла советская влада. И она пережила Першую сусветную войну. Пережила другую, и она была центром обороны Червоного войска летом 41-го года. И навод почали ее обновлять. Однако в 57-м году взорвали разом с арестованием.
Есть ратуша, есть ожидание, махчимость увособить у життя самокирования.
Так, бо навод у тих ратушах по советские часы, якія засталіся, николи советские влады у той час не сидели. Это мог быть дом пионеров, некая другорядная установа.
Головные вороги ратуши – это тоталитарные державы.
Так, и их чиновники, которые обособляют собой тоталитарные державы.
Як ратуша поширала национальную культуру, мову?
Уже в 16-м стагодзе, дякуючи магистратам и ратушам, у Беларуси склалася ментальность буржуазии, ментальность горожан. Это в отрозне от шляхты на первое место выходят такие каштовности, як працелюбивость, имкнение до богатства. И на первое место выходят богатые люди, их же выбирают в ратушу, и они же створяют ауру городскую, але богатство повинно быть сумленным. И каждый человек в ратуше повинен быть узором ощадности, повинен иметь добрую семью и не шкодовать гроши, быть меценатом для города.
Яким чином ратуша пропагандовала І вось гэта працалюбства, і высокія маральныя каштоўнасці. Можа, там існавала наглядная агітацыя, як мы сёння часам кажам.
Самае галоўнае памяшканне гэта была парадная зала, дзе збіраўся магістрат. На сценах віселі харугвы. Кожны цэх меў сваю харугву, з якой хадзіў і на свята, у царкву, і на вайну. Віселі партрэты вялікіх князёў каралёў, вісела сімволіка гарадская. Так, напрыклад, у Магілёўскай ратушы я знайшоў нават куфлі для піва з гербамі Магілёва. Яны нават сабе піўныя кружкі фірмовыя заказывалі ў 17 стагоддзі. Другое памяшканне – это суд. Там шукалі людзі абарона ад сваволі панскай. І Войтаўскі суд лічыўся самым справядлівым у вялікім княстве літоўскім. У падвалі грошы ляжалі. І з гэтай казны, калі людзі гарэлі, ім давалі нейкую падтрымку. І каралі ў ратушы таксама, асабліва каралі п'яніц.
А ці маглі б вольныя гараджане вольна зайсці ў ратушу, звярнуцца да нейкага начальства, ці трэба было прайсці праз паліцэйскі пост?
То якраз яны і маглі. І ім гэта вельмі спадабалася. Не было такіх выпадкаў, як, напрыклад, да магната паспрабуй прайдзі. Там стаіць варта з бізунамі. У ратушу мог зайсці кожны вольны грамадзянін у любы момант па любому пытанню. Поўная падсправаждачнасць. Нават запісана, якія хабары каму і за што давалі.
Ці існавалі нейкія пышныя цырыманіялы?
На гэта грошы не шкадавалі. Бо заўжды былі гарадскія святы, яны былі прысвечаны святым патронам горада. І было запісана, колькі грошай патрачана на выпіўку, закуску, шанавання святых. Магістрат быў вельмі дакладным у сваёй справаздачнасці.
Ці гучала ў ратушах беларуская мова?
Ратушы былі менавіта асяродкам беларушчыны. Першыя спаланізаваліся магнаты. Гаражане трымаліся беларускасці да канца. Найбольш беларуская была Магілёўская ратуша. У 1696 годзе сейм Вялікае княства беларускую мову дзяржаўную замяніў на польскую. А Магілёўская ратуша ўсё спрабавалася да 1707 года вяла па-беларуску. Яны супраціўляліся яшчэ каля 10 гадоў.
Ці маглі расійскія ўлады, якія прыйшлі напрыканцы 18-го стагоддзя на беларускія землі, не знішчаць ратушы? І што было б, калі б яны іх пакінулі і самі засталіся ў іх?
Апошняя спроба зрабіць нешта падобнае расійскай імперыі ў Беларусі ў другой палове 19-го стагоддзя, калі зрабілі гарадскую рэформу пасля адмены прыгона. Тады з'явіліся гарадскія думы. І гэтыя думы знішчылі бальшавікі. Нейкія элементы самакіравання расійскі ўрад даў гараджанам, і яны адказывалі, напрыклад, за санітарнае становішча горада, і тады стварыліся земствы. Так што спробы ў Расіі выйсці на еўрапейскі ўзровень былі. Это другая палова 19-го, пачатак 20-го стагоддзя. Но бальшавікі ўсё это задушылі.
І раптам, ці не па ўсёй Беларусі, ратушы адбудоўваюцца. Чаму?
Таму што мы зноў набылі незалежнасць. Наша дзяржава пачала адраджаць старыя традыцыі. Заўважце, адноўлена ўся старажытная гарадская сімволіка. Тыя гербы, якія былі ў нас у гарадах, зараз афіцыйна прыняты як гарадскія. Возьмём герб Менска, які бальшавікамі быў забаронены. Нават ніхто не ведаў, што там панна Дзева Марія з анёламі. Зараз ён вісіць на гарадской ратушы Менск. Аднавіўшы геральдыку, сказаўшы А, трэба казаць і Б, трэба аднавіць тыя будынкі, дзе яна была. І больш таго, ўлада разумее, што калі ў цэнтры Менска стаіць ратуша і прыязджае французская дэлегацыя, і калі яе прымаюць, як зараз у ратушы, можа скласці ўражанне, што гэта Еўропа.
Улада падпарадкоўвае сімбаль свабоды сваім задачам, ці ўсё ж аднаўленне ратушаў пасяляе надзею на будучую свабоду?
Гэта абаюдны працэс. З'яўленне адбудаванага будынка паскарае працэс дэмакратызацыі. Бо зараз, калі людзі ў Менску бачаць ратушу, яны разумеюць, што добра было б і мэра выбраць у гэту ратушу. І выберуць раней ці пазней.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
Прагучала перадача «Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Олег Трусаў. На протягу годины вы слухали коллекцию «Свободы», выбранные передачи одного тыдня. Я, Юрась Бушляков, с вами на сегодня развитываюся. Усяго наилепшага. Слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 20 да 22, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!